Fulbaani sadi gaafa manii hidhaa qilinxoo Finfinnee jiru gubate akka mootummaan jedhutti namni 23 keessatti hirmate mootummaan nama beekaa manidhaa kana gubi jedhe 159 himachuu jira. Dubbiin tun akkamitti deemuu jirti? Abukaasoon warri himatame hedduuf labayee dubbachuufi jiru maan jedhe? Kanarratti jaalanneen obbo Wandimmuu Ibsaa dubbifte kuna.
Himatanan nama 38 nama 24 abukaattoodhaayyaani. Isaan nama 38 kun kan galmee tokko irratti himataman yoo ta'an mukatti namni 121 illee kan galmee biraati irratti waa'ee ma ibidda simintoo kanaan wal qabatee himatamanii jirani. Isaan keessaallee akkuma kanatti gara nama 37 qaba. Gara nama 60 qaba jechuudha walii qabatti namoota waa'ee simintoo kan himataman nama 159 keessaa jechuudha.
Akka himannaan dhiyaate jedhutti namoonni dhibbaaf wayii jettan kun hundumtuu gubuu sana keessaa harka qabu jedhama.
Kunneen galmeen tokko nama 38 qaba. Isaan warra ajjeessaa miidhama balaa kanaa kanaan kan wal qabatu ta'a. Isaan kuuwwan immoo namni 121 kun qabeenya manxaa yookaan hundaafu itti gaafatamummaa qaba kan jedhamu qoodamee dhiyaate jechuudha.
Egaa namoonni kun mana murtiitti deddeebi'aa jiru miti?
Mana murtatti deddeebi'aa jiru yaa beellamni dheerata namoota 38 dursanii himatanii himannaan isaaniillee yoo jalqabame namni immoo 121 kun himannaan isaaniillee turee kan jalqabame dabaree wal duraa duuba kanaatiin namoota 38 irratti abbaan alangaa namoota ragaa kooti jedhu nama 85 hagayya bultii tokko bara 2009 hagayya bultii 12 walitti aansinee guyyaa 10 kakasaa turre hiriyaawwanne bara itti aanutti ceesifne jechuudha. Isaan kuuwwan immoo warri 121 sun ganaa amma ammaatitti illee ragaan isaanii kana baalangaa hin qaqqabamne maal ta'e inni. Namoonni 121 kun yoo ol duudani baay'inni isaanii galmichaan guutaa maatiin isaanii hin guutaa namoonni illee waan kana jennee ajjeessa kana keessaan qabnu ta'e jedheetiin bara laggaa wannan taane nu himatte maqaa isaanii daanii dhaggeessa keessa dhaabatanii ila kana isaan ofumaa nama fixanii deebisanii maaliif nurratti kana godhan kan jedhan mormii kaasanii mormiin kun si'a 2-3 mana murteetti irratti illee dhagaamee beekumsa ta'ee jennaan manni murtee maal jedhe. Akka kanaan manaan kun adeemuu hin danda'u galmeen kun bakka 6 haa qoodamu jedhee ajaja kenne. Sababa kanaaf amma namni 121 sun galmee 6 hidhamee bara dhufuutti dhufe jechuudha. Isaan amma ammaatitti ragaa abbaa alangaallee irraa caqasuu hin dandeenye irra kana.
Warri 38 sun hoo maaliin himataman?
Dhibba kanaan wal qabate himannaan isaanii shoror keessaadha. Isaan warri 120 immoo kana dhibba kanaatiin balama guyyaa sanitti wal qabate kan garuu iddilee yakkaatiin himataman jechuudha.
Qilinxoo kan gube isaani jedhamanii warri dhiyaatan kun nu mitii jedhaniitu miti kan mana murtiitti falman.
Sirriitti qiinxataniitiin nu himati miyaan kana hin raawwanne kan raawwate ebalu jedhanii amma miidiyaa irratti maqaa nama dhahuun seeraaf naan hayyamuuf malee maqaa samootaa dhaanii.
Namoota isaan maqaadhaan namoota mootummaati.
Qilinxoo kan bulchan ebaluuf faatuyyuu akkanatti hiriyoota koof ajjeese hiriyoota kenna maaliif ajjeesna ebalu michuu kooti hiriyaa kooti sababni an ajjeesuuf hin jiru kan ajjeese maqaa namootaadhaanii ebalu inni kun achitti gaafa sanillee nama ajjeese hiddatti darbee amma immoo deebee akkamitti badiisaatiin himatanna jedhanii marartaanii himatu gaddachaba.
Warruma mootummaa jechuu.
Warruma mootummaa irra qilinxoo kan bulchan kanuma qilinxoo bulchan sabnuma kuma dhaaneetti itti kubatti qabanii ta'e ila kunoo kanaa kan addaa abbaa murtee akkamittiin hojjeesee hiriyoota kenna hojjeesee deebi'ee immoo indeganaa ammallee nu waan hin ajjeesinne akkamitti nu gaafatan kan jedhu dhiyeessatu.
Ibidda sanaan namoonni du'an roosan.
Suuraan isaanii kan osoo qaama fayyaan jiranii bodoo balaan irra hin ga'iin jiru ka'ee jira indeganaa erga gubatanii cincaanii harki isaanii qaamni isaanii muluun badeen boodallee kan kaafaman baan alangaa isaan kana jara kanatti fixee balaa isaaniitiin dhumanii kan jedhu nu qaqqabee jira kan dhuman jedhan yoo san.
Namoonni immoo ungubatanii du'anii jedhamanii booda mana hidhaa keessatti immoo argaman kan jedhu jira ture oduun.
Jila tureeyyuu garuu isa kana maatiin warra kanaa beektanii himachuu hin sodaatanii ammallee rakkoon biraa waan irra ga'uu fi hindiyoo jedhe waaqni nu galanne haa ga'u nu argamee jira. Maatii waan kana isinitti illee jennu qonna biraatti illee jennu nu arrabbinee daanirraa goraanuu jedhanii kan dhiise marrajaa kennuu jiru.
namoonni amma himatamanii Qilinxoo guban jedhaman kuni yeroo hiriyaa keenya ajjeesu argineerra. Yeroo warri mooraa mana hidhaa Qilinxoo sun abaluun yeroo ajjeesan abaluu jedhanii yeroo dubbatanii tamitti arginu jiru.
Guyyaa 27tti dhiyaanni maatiidhaa hin galu jedhanii dhiyaanni akkamitti kan maatiin hin galuu jira. Nama dhibee sukkaaraa qabu jira. Nama dhibee adda addaa qabu jira. Dhiyaanni adda addaa nyaachuu barbaanna. Dhiyaanni maatii keenya kan dhufu kunillee kophaa keenya nyaannu. Hiriyootuma keenya kan zoonii fagoo fagoorraa dhufan kan Baalee, Goddam, Gondarirraa, Tigaayirraa, Wallaggarraa, Booranarraa isaan nu galchan waliin nyaanna. Kan mootummaan nu dhiyeessa kunitti nu ga'u kan jedhan dallansuu qabanii mootummaan immoo walitti qabee dhiyaanni hin galu. Maaliif dhibeen atatii jedhamu tokko galee jira? Dhibeen atatii kun kan galee sababa dhiyaana maatiirraa dhufuun kan jenne waan shakkii qabnuufi dhiyaanni keessan boruun galu jedhanii anillee akka carraa gaafsanee maamiltoota gogaafachuu achi jira waan kana dhagayeen ture. Gaafa 28tti ganama dhiyaanni keenya waan dhufinni dhiyaana mootummaan nyaannu kan jedhu jira, qe'in nyaanna kan jedhu jira. Girgirma kana keessa osoo yaadatin balaan ibiddaa ta'e. Balaan ibiddaa ta'e jennaan nuti warri hidhamtoota muluun ibidda jalaa dheessuu jalqabne. Ibidda jalaa yoo dheessuu jalqabnu gamatiin rakaasa ibiddaatti nu qabate, gamanaan ibiddatti nu qabate. Gidduu kana keessa odeelaallee arginu achi oddaa laallu ebalu kanatti dhukaase, ebalu sanitti dhukaase. Qabanii nama du'e sanillee butanii gara ibiddaa darbanii jedhanii maqaa namoota dhaatanii namoonni kun shakkinee jirra, eeruu kenninee jirra. Maaliif nuu qabamuu didanii? Maaliif nuu gaafatamuu didanii? Nuyi lubbuu teennaaf gamanni ibiddaa, gamanni rakaasa gidduu kanatti fixaayii deemnee kan laalaa turre. Asiinna achisiinna nama du'uun argina, nama rukutuun argina, kan rukutamuun argina, kan sarreessa isaanii arganii argina. Sababa kanaaf jedhaniiti matan achuma jiru gaa lubbuudhaafi waayee booda fe'an malee gara Zuwaayiiti, gara Shawaa Roobiitiidha, gara Qaallittiidha fe'an malee dibee ganamaa sana achumatti qaba'an ka asfidinaa achisiinna qibbii sana qabannee laallaa, qibbii sana qabannee laallaa waan namni hojjetu hundi hin argina jedhanii kan iyyatan dandeettirra dhaabatanii ta'ega.
Egaa jarri kun amma egaa deemsi mana murtii isaanii jalqabame bubbuleera. Namni haga har'aatti murtii xumuraa argate jira.
Kan balaan ibiddaa gale kanatu waggaa tokko maleedha. Jarri amma balaa ibiddaatiin hin asaman kuni kanaan dura illee gara waggaa lamaa sadii deeman. Amma ammaatitti isaan warra balaa ibiddaatiin kassafaman kun mannaa biraatis hin qabu karaa adda addaatiin. Fakkeenyaaf himataman Agiboo Shattan jedhan nama naannoo Amaaraa asirraa dhufe. Inni amma kanaan dura illee shawar keessaan himatamee jira. Himannaan isaa kun irratti kan dabalaa ta'e. Himannaa lama qaban himannaa tokkoon bilisa ta'eera. Gadilbii namni garuu maaliif himannaan biraatis ta'ee himannaan balaa ibiddaa kunis waan irra jiruufi isaan warri balaa ibiddaatiin hin akkaman kana keessa kan bilisaan gaggeeffamellee kan mirgoodii eegamellee himannaan isaaniirra shoor keessarra gara himannaa yakka hojjileetitti jijjiirameefillee kasuma hin jirani.
Warri Qilinxoo guban jedhame durumaanuu yakka kan biraatiin himatamanii hidhaa keessa warra tureedha. Boodammoo abidda suntu kaasee gubee warra jedhamanidha. Amma yakka abiddaatiin yoo walaba ta'an isa duraa sanaanii mana hidhaa keessa turuu, achi immoo yoo isa duratti yakkamanii walaba ta'an immoo isa abiddaaf mana hidhaa keessa turuun isaanii nafuu jechuu.
Dhugaadha kan.
Himannaa lamaaf mana murtiitti deddeebi'u. Maamiloota keessan egaa amma har'aatti dhaabattaniif keessaa dhimmi cimaa baay'ee rakkisee jira jettan jira.
Inni hundi nama rakkisa. Amma fakkeenyaaf galmee kan qabatee jiru akka galmeetti toggaa laallu galmee 68 waan shiroo keessaa hin qabaman walumaa galaa isaanii lama 561 kananii abukaattoonni na gargaaranii jiranii dhaabbachaafii jiru jechuudha. Isa kana keessaa namni sadi kan du'anii namni sadi hawaasiin bahee namni 45 kan bilisa gaggeeffaman yoo ta'anii namni 510 kun hundi isaaniitu gara bara 2010tti warra dhahan jechuudha. Isaan kun hundi isaaniitu himannaa shoor keessaa waan ta'aniif baay'ee isaa ulfaataa kan. Himannaan shoor keessaa kun bifti isaa matumti isaatu shoor keessaa waan ta'eef kanatu kanarra fakkaata wanti jedhanii jiru baay'ee ulfaataa. Himannaa akka silaa seerri jedhu ariifannaadhaan yookiin immoo bara danda'a ragoota isaa waan cimjedhee sa'aatiif barbaachisetti dhiyeeffannee haqallee hin beellamu. Sababa kanaaf hundi isaatu ulfaataadha. Wanti kun sarraadha jedhamu jiru himannaa shoor keessaa cimkaadha.
Walumaa gala maamiloota dhaabbataniif kana keessaa mana hidhaatti ka du'an hammam ta'u?
Nama sadi.
Maaliin du'an?
kadiyo kana diyo tokko sababa ni diyo to sitala ra anja ba sey ti da mamila koti ma tin ga ba te adde ti le aje je da ganta ba tamam mamma nun de ni sababa ni diyo garu ma tin ni diriyon ni durba diyo kana kanje da mali da ni ya lama da de ti kanje dan ka sani san ku yan le nan ni da mana fa ni le balu ma kana ka wol ka ba tani di anje ti da
o bonde mu ipsa de bina la tani ma ka radio sagale american edugala toma
zille ma ga la toma garana la tani.